Okay, we're just finishing up on the recovery of everything David lost at Ziklag in 1 Samuel chapter 30.
Takže dokončujeme situaci, kdy David po neštěstí v Ziklagu nabyl zpět veškerý majetek a všechno, co mu bylo sebráno.
And after the battle, when David had recovered everything, the people said, this is David's spoil.
A po bitvě, když všechno dostali zpět, tak lidé říkali, že to je všechno Davidova kořist.
And there was a great question as to the division of the spoil, because 200 men were exhausted and not everybody was able to go win that battle.
A nastala tam velká debata o tom, jak tu kořist rozdělit, protože 200 mužů bylo příliš vyčerpaných a už nemohlo jít za nimi až do té bitvy.
We have salesmen in America who do not get a salary, they only get a percentage of what they sell.
V Americe máme prodejce, kteří nedostávají žádnou fixní výplatu, ale jsou odměňováni jenom procentem toho, co prodají.
And one of their little mottos is I eat only what I kill.
A jedním z jejich malých sloganů je jím jenom to, co sám zabiju.
And there were some who were in David's army who said only those who fight should get a share of the spoil.
A v té Davidově armádě byli někteří lidé, kteří říkali, že podíl na kořisti budou mít jenom ti, kteří skutečně bojovali.
In verse 22, the Bible calls those people wicked and worthless men.
Bible však takové lidi ve verši 22, 1. Samuelovi 30, nazývá zlými lidmi a ničemi.
David is not only a great warrior, but David has a great heart.
David však není jenom velký válečník, ale má také úžasné srdce.
And he says in verse 23, the Lord has won this battle. The Lord has given us this spoil.
Říká ve 23. verši, tuto bitvu vybojoval Hospodin a tuto kořist nám dal Hospodin.
And then he laid down an amazing law which became a permanent policy in all of Israel.
A potom zavedl zákon, který se stal zákonem pro celý Izrael, a to je něco úžasného.
The one who stayed back and took care of the equipment would get just as much of the spoil as the one who fought the battle.
Podíl na kořisti toho, jenž vyšel do boje, bude stejný jako podíl toho, jenž zůstal u výstroje, dostanou stejný díl.
David began to give part of the spoil to the elders of Judah.
A David dále začal rozdávat díly té kořisti starším v Judsku.
And he's laying a foundation for his kingdom.
A tak stavil základy svého království.
Now in chapter 31 we come to the final scene in one of the great epochs of biblical history.
V 31. kapitole se dostáváme do finální scény a jednoho z velkých závěrů v historii Bible.
The sun is setting on the house of Saul.
Nad Saulovým domem zapadá slunce.
Although Ishbosheth, Saul's son, and Abner will try to keep it alive a little while longer.
Když Ishbosheth, Saulův syn a jeho velitel Abner se budou snažit to světlo ještě nějakou chvíli udržovat.
And this perpetual problem with the Philistines continues into chapter 31.
A tyto problémy s Pelištejci a bojování s Pelištejci pokračovalo i do 31. kapitoly.
And in the battle, Jonathan dies.
A v té bitvě zahynul Jonatán.
As well as two other sons of Saul.
I další dva Saulovi synové.
And Saul himself is mortally wounded by an arrow.
A Saul byl vážně raněn šípem.
And Saul kills himself and his armor bearer kills himself.
Tak se nakonec Saul sám zabil a jeho zbrojnož se sám zabil.
And there is a great, great celebration among the Philistines who decapitate Saul's body and carry their gospel, their good news to the cities of the Philistines and to the houses of their idols, to the places of their worship. Chapter 31, verse 9.
A potom mezi Pelištejci nastala veliká oslava, oni Saulovi utěli hlavu a odnesli ji do domu svých model. To byla jejich dobrá zpráva, jejich evangelium.
Now, in the Hebrew Bible, there's only one book of Samuel.
V hebrejské knize jenom, nebo v hebrejské Biblii jenom jedna kniha Samuelova.
But in most of our translations, this is the end of the book of 1 Samuel.
Ale ve většině našich překladů je toto koncem první Samuelovy.
It ends with the destruction of the first kingdom and the first king's decapitated body being covered by the brave men of Jabesh.
Končí tím, že to první království bylo zrujnováno a král zahynul, jeho sťaté tělo nakonec bylo sundáno z hradeb, kam ho Filištejci přibyli, došli pro ně údatní bojovníci z Jábeše.
And there was a fast of mourning for 7 days.
A následovalo 7 dní půstu a oplakávání.
In 2 Samuel chapter 1 we get another great view of David's heart.
V 2. Samuelovi v 1. kapitole máme další pohled na to, jak úžasné bylo Davidovo srdce.
David has just won a great battle.
David tu vyhrál ve veliké bitvě.
But he discovers that his great enemy and nemesis Saul has been killed.
Ale zjistil, že jeho velký nepřítel a protivník Saul byl zabit.
Along with his wonderful friend Jonathan.
Společně s jeho úžasným přítelem Jonatánem.
And we have another picture here of David's rough justice.
A tady máme další obraz Davidovy takové hrubé spravedlnosti.
The man who reports Saul's death takes some credit for the final dispatch of Saul in a kind of mercy killing.
Muž, který přišel oznámit zprávu o Saulově smrti, si chtěl připsat nějaké zásluhy na tom, že Saul byl milostivě zabit.
That man was an Amalekite.
A ten člověk byl Amalekovec.
And that man claimed to have done what David himself would never dare do.
A ten muž tvrdil, že udělal něco, co se David nikdy neodvážil udělat.
To take the life of God's anointed.
Vzít život Hospodinova pomazaného.
So David ordered him to be executed immediately.
Proto David nařídil, aby byl okamžitě popraven.
Now, I don't know how it is in the Czech language, but in the older version of the English language, there's a beautiful translation of the song that David sings.
Nevím, jak to je v české verzi, ale ve starší verzi anglického nebo ve starším anglickém překladu je krásná verze té písně, kterou David zpíval.
And the song is remarkable for two things.
Ta píseň je pozoruhodná ze dvou důvodů.
It's remarkable for its beauty.
Je pozoruhodná proto, že je krásná.
And it's remarkable for what it tells us about David's heart.
A je pozoruhodná i tím, co nám říká o Davidově srdci.
It's really a song about the cities of the Philistines.
De facto to je píseň o pelištejských městech.
It says, "Oh, how the mighty have fallen."
Je to o tom, jak mocní padli.
Your beauty, O Israel, is slain upon its high places.
Tvoje krása, Izraeli, na návrších skolena leží.
Tell it not in Gath, publish it not in the streets of Ashkelon.
Neoznamujte to v Gatu, nezvěstujte to v ulicích Ashkelonu.
Lest the daughters of the Philistines rejoice, lest the uncircumcised celebrate.
Ať se neradují celé pelištejské dcery neobřezanců, ať nejásají.
Now this is a poem.
To je báseň.
He doesn't mean it literally because he knows that all the Philistine cities already know about the death of Saul.
On to nemyslí doslova, protože ví, že již všichni pelištejci v té chvíli věděli o Saulově smrti.
And he is mourning both as a personal friend, the best friend of Jonathan, but he's also mourning as a Jewish patriot whose king has been killed by the enemy.
Ale on tady oplakává padlé jak svého nejlepšího přítele Jonatána, tak jako patriot oplakává padlého krále Izraele.
And I want to just linger here a minute and reflect upon David's true sorrow at the death of Saul and Jonathan.
Já se tu chci na chvíli zastavit, abych ukázal tu opravdovost zármutku Davida nad smrtí Saula i Jonatána.
Saul had tried to kill him for a number of years and had organized the whole nation against him.
Saul se ho snažil několik let zabít a zorganizoval proti němu tažení celého národa.
The number one foreign policy and the number one domestic policy of Saul's government is to kill David.
Takže číslo jedna nebo první bod programu Saulovy domácí i zahraniční politika byla snaha zabít Davida.
And even though David and Jonathan were best friends, and even though Jonathan would never want to have the throne as long as David could get the throne, there were also dynastic considerations concerning the tribes. If Jonathan had lived, there would be great sentiment that he should succeed Saul as Saul's son.
I když Jonathan byl Davidovým výborným přítelem a nikdy si nenárokoval a nenárokoval by si trůn, dokud by David žil a ten trůn by mohl být David, tak by mezi kmeny Izraele mohlo být velké pnutí a některé mohli říkat, že ten trůn by měl patřit Jonatánovi.
And even though Ish-bosheth and Abner are still alive, all the obstacles to David's ascendancy, David's assumption of the throne, had been removed in the death of Saul and Jonathan.
A když Abner a Ish-bosheth byli ještě naživu, tak smrtí Saula a Jonatána byly odstraněny všechny překážky nástupnictví Davida na trůn.
And apparently the prospect of great gain for himself does not diminish his sorrow one bit at the death of his king and his best friend.
A i když David měl tu ohromnou vyhlídku toho, že ten trůn připadá jemu, tak to ani opíť neumenšilo opravdovost jeho zármutku nad smrtí krále a smrtí jeho nejlepšího přítele.
And if the women who sang Saul has slain his thousands, but David has slain his 10,000s, dishonored Saul in Saul's estimation, David would not dishonor Saul or diminish his glory in the song that he would compose.
A pokud ženy, které zpívaly, že Saul zabil své tisíce, ale David své desetitisíce, nějak ponižovaly Saula jako krále, tak David nijak jeho zásluhy nesnižoval.
There is a spiritual tragedy, a personal tragedy, and a national tragedy, and so David composes a hymn of mourning.
Došlo k národní tragédii, duchovní tragédii i osobní tragédii, a tak David tu skládá tuto píseň, oplakávající píseň nebo tento žalospěv.
He says that the sword of Saul did not return empty, which is an overestimation of Saul's skill in battle.
Říká tu, že Saulův meč do prázdna nebyl, což je přehánění Saulových schopností jako bojovníka.
He spoke of the prosperity that Saul's administration brought to Israel.
Mluví o prosperitě, kterou Saulova vláda přinesla Izraeli.
He says something in verse 26 that almost embarrasses us in a generation where the sin of homosexuality is so prominent.
Ve verši 26 říká něco, co nám připadá až podivné v generaci, kde se rozmáhá homosexualita.
He says about Jonathan, your love to me was better than the love of women.
Říká, můj bratře Jonatáne, tvá láska ke mně byla podivuhodnější nad lásku žen.
This is a fierce warrior, the most masculine of men and the lover of many women.
To je, máme tu ohromujícího bojovníka v plném mužství, který miloval mnoho žen.
There is nothing effeminate about him and there is nothing unnatural in the deep love that he feels for Jonathan.
A přesto v něm v jeho lásce k Jonatánovi nebylo nic zženštilého nebo nepřirozeného.
He is simply celebrating the glory and satisfaction of the best kind of friendship.
On to oslavuje nebo vyzdvihuje tu slavu a nádheru nejlepšího přátelství, které měl.
Now, again, I want to talk a minute about David's great heart.
A chtěl bych chvíli ještě mluvit o tom Davidově srdci.
David at sometimes seems to be very cruel, very merciless and very vengeful when he, for instance, executes this person who brought the news of Saul's death.
David někdy vypadá, že je velmi krutý, tvrdý, nemilosrdný například a pomstychtivý například v té situaci, kde zabil toho Amalekovského muže, který oznamoval Saulovu smrt.
At other times he appears to be unusually merciful, like the two times he spared Saul's life.
V jiných situacích zase vypadá neobyčejně milosrdně, například tehdy, když dvakrát zachránil Saulovi život.
And I think we must make this observation about David. If David believes that someone is offending the damaging the health and the future of the nation, he's absolutely merciless.
A myslím, že musíme shrnout, že když David usoudil, že někdo ohrožuje nebo ničí budoucnost izraelského národa, tak byl absolutně nemilosrdný.
But if he feels that someone just has a problem with him personally or is indulging resentment against him, he can be very merciful.
Ale pokud vnímal, že někdo útočí nebo jde jenom proti němu nebo s ním má osobní problém, tak tam byl milostivý.
It's not always easy to tell the difference.
Není vždycky jednoduché to rozdělit nebo odlišit.
In Philippians 1, Paul speaks of his enemies.
Ve Filipským 1 Pavel mluví o svých nepřátelích.
Those who oppose him and say bad things against him.
Ti, kteří mu oponují a mluví o něm špatně.
Those who are happy he is in jail.
O těch, kteří se radují z toho, že je ve vězení.
And he says, oh, it's okay, at least they're out there preaching the gospel. Even though I'm in jail, the gospel is not imprisoned and the gospel is going forth.
A on říká, to je dobře, aspoň oni jsou venku a mohou kázat evangelium. Já jsem sice ve vězení, ale evangelium není spoutáno.
In Galatians 1, he speaks of his enemies and those who oppose him.
V Galackým 1 mluví o svých nepřátelích, o těch, kteří mu oponovali.
And he says, let them be damned.
A tam říká, ať jsou zatraceni.
What's the difference?
Jaký je rozdíl mezi tím?
Anybody want to tell me the difference?
Řekne mi někdo rozdíl?
No, to je to samé.
It's the same.
V tom jednom případě oni kážou evangelium.
In the first case they preach the gospel.
Mají osobní problém s Pavlem, ale kážou.
They have personal problems with Paul, but they preach the gospel.
A v tom druhém překrucují pravdu evangelium.
But in the second case they try to hamper the truth of the gospel.
In the first case it was just a personal vendetta against Paul and his apostleship, but they were preaching the same gospel he preached.
Ano, v tom prvním případě to byla osobní pomstychtivost vůči Pavlovi nebo problém s ním, ale oni stále kázali stejné evangelium jako on.
And what these people were doing was terrible because they were glad that Paul was in jail.
A to, co ti lidé dělali, bylo hrozné, protože oni se radovali z toho, že je Pavel ve vězení.
They thought that that proved that they were right in their opposition to Paul and God was vindicating them.
A oni si mysleli, že to je důkaz, že oni mají pravdu a Pavel ji nemá, že Bůh to takto potvrzuje.
But the Judaizers who were plaguing the Galatian church were preaching a different gospel.
Ale judaisté, kteří narušovali ten galácký sbor, tak ti kázali jiné evangelium.
And so Paul condemned them in the strongest possible terms.
A také Pavel odsoudil těmi nejsilnějšími slovy.
David is mourning because he believes it's a true national tragedy, something bad for the nation and something that will encourage the Philistines.
David zde pláče nebo oplakává mrtvého, protože došlo k národní tragédii, k něčemu, z čeho se můžou radovat akorát Filištejci.
He's writing as a personal friend, but he's also writing as a Jewish patriot.
A píše to jako osobní přítel Jonatána i jako židovský patriot.
And in chapter 2 we see David's second anointing.
V druhé kapitole 2. Samuelovi vidíme Davidovo druhé pomazání.
The first one was by Samuel in 1 Samuel 16.
První bylo v 1. Samuelovi 16 od Samuela.
That was secret.
To bylo tajné.
The second one is in 2 Samuel 2:4. That one is public.
Toto druhé bylo veřejné, zapsáno 2. Samuelovi 2:4.
David becomes king over Judah, reigning from Hebron.
Král, David se stal králem nad Judskem a královal z Hebronu.
He doesn't rule the whole nation yet because one of Saul's sons, Ish-bosheth, is still claiming legitimacy, the right to rule.
Ještě nevládl nad celým národem, protože jeden ze Saulových synů, Ish-bosheth, si nárokoval legitimitu svého nároku na trůn.
And he is backed by Saul's powerful general Abner.
A podporoval ho Saulův mocný generál Abner.
And in chapter 2 there's a fight between David's men under his own general Joab and Ish-bosheth's men under his general Abner.
Druhá kapitola popisuje boj mezi Davidovými vojáky vedenými jeho generálem Joabem a Išbošetovými vojáky vedenými jeho generálem Abnérem.
And David's men gained the advantage in the battle.
A Davidovi muži vítězili v té bitvě.
Now Joab, who's a very prominent figure in the life of David, David's chief general. Joab is one of three sons.
A Joab byl jedním ze třech synů, jinak Joab je velmi výraznou postavou v celém Davidově životě.
He has one brother named Abishai and one brother named Azahel.
Joab měl dva bratry, jednoho Abishai a druhého Asaela.
And after the battle, Azahel, who is evidently very fast, pursues Abner and will not turn aside.
A po bitvě Asael, který byl očividně velmi rychlý běžec, pronásledoval Abnera a neuhnul za nikým jiným.
Abner turns around and tells him that he doesn't to turn back because he doesn't want to kill him.
A Abner
because he knows him personally, he knows his family, he knows his brother.
A Abner se otočil, nechtěl ho zabít, protože ho znal osobně, znal jeho rodinu, znal jeho bratra.
This is a civil war and the people know each other.
To byla občanská válka a ti lidi se navzájem znali.
But Azahel will not turn aside.
Ale Asael nechtěl jít za někým jiným.
And Abner kills him.
A Abner ho zabil.
Now in the next chapter, there is chapter 3, there is a quarrel between Abner the general and Ibosheth the pretender to the throne, the man who wanted to be king in succession of his father Saul.
Ve třetí kapitole je spor mezi Abnerem a Išbošetem, který si chtěl nárokovat trůn po otci Saulovi.
Now I want to say something about this thing called concubinage, the taking of many lovers who would be yours exclusively and who would live in your house like your wife but would not be officially married to you.
Tady chci mluvit o konkubínách. To byly ženy, které bylo to v situaci, kdy muž měl mnoho milenek, které žily legálně v jeho domě, ale nikdy se s nimi oficiálně neoženil.
And evidently by this time in Israel, concubinage was a royal prerogative. Only the king was allowed to keep concubines. That's going to be very important when we look at the case of Absalom.
Když se podíváme na případ Abšaloma, tak to bude velmi důležité, co řeknu teď, že v této době mohl mít konkubíny jenom král.
And after Saul died, Abner had an affair with one of Saul's concubines.
A poté, co Saul zemřel, tak Abner byl na záletek s nějakou konkubínou Saulovou.
And this was actually a threat to Ishbosheth, the new king of Israel.
A to vlastně ohrožovalo Išbošeta, toho, který chtěl být dál králem Izraele.
And so he reproaches Abner for that, and Abner becomes angry and decides that he's finished with Ishbosheth.
A Išbošet za to Abnera napomíná, Abner se naštval a rozhodl se, že už nechce s Išbošetem nic mít.
And his basic argument is, I go out and fight, I go out and win all these battles, I take a little bit of pleasure, and now you're angry at me. I'm not going to serve you anymore.
A v podstatě říká, já jsem vedl všechny ty boje, tolikrát jsem bojoval, teď jsem si dovolil tohle malé povýražení a ty mi to nechceš dovolit, nebo ty jsi kvůli tomu proti mě.
And so Abner opens negotiations with David, which could lead to an end to Ishbosheth's resistance and the unification of the kingdom under David. If Ishbosheth loses his most powerful general, then his kingdom is no longer viable.
Abner zahájil vyjednávání s Davidem o tom, že by převedl království jemu, protože když by Išbošet ztratil svého nejsilnějšího generála, tak jeho králování by nemohlo mít dlouhé trvání a došlo by tak ke konci té občanské války.
Now, what happens next to our 21st century eyes really puts David in a bad light. It makes him look bad.
A to, co se stalo potom v našich očích, očích lidí 21. století, staví Davida do špatného světla.
Because evidently Michal, the wife that he received from her father Saul, is now under the jurisdiction of Ishbosheth's kingdom.
Protože Michal, jeho manželka, kterou dostal od Saula, byla nyní jednoznačně pod správou Išbošeta, jeho království.
David has been taking other wives, Ahinoam the Jezreelitess and Abigail the widow of Nabal and others.
David do té doby měl jiné ženy, Abigailu izraelskou a další.
And in the war with her father and in the development of David taking other wives, Michal has drifted back into her father's territory and become a part of his kingdom.
A Michal během Davidovy války s jejím otcem a během té doby, kdy si David bral jiné ženy, se dostala zpět na území Saula a stala se součástí toho jeho království, jeho sféry vlivu.
And she got married.
A znovu se vdala.
Now, when Abner opens negotiations with David and makes peace overtures to him, David said, look, we're not going to negotiate until we get one thing settled.
A když Abner přišel za Davidem a chtěl zahájit vyjednávání o míru, tak David řekl, že žádná jednání nebudou, dokud nevyřeší jednu věc.
I want my wife back. Bring her back to me.
On říká, chci zpátky svoji ženu, přiveď mi.
Now, again, superficially, this seems very cruel and vindictive on the part of David.
A znovu povrchně, toto vypadá velmi krutě a tvrdě, nebo pomstychtivě ze strany Davida.
It's pretty obvious that he has no affection for her.
Je dost zřejmé, že on ji nemiloval.
And it's pretty obvious that he cares more about his other wives.
Je dost zřejmé, že miloval ostatní ženy, které měl.
She, on the other hand, has made a second marriage for herself that apparently is full of great affection. It's certainly full of affection on the part of her new husband.
A ona uzavřela druhé manželství, které bylo plné citu. Minimálně její manžel ji velmi miloval.
Why tear this happy home apart for a woman you don't care about anyway?
Proč teda rozbít tuto rodinu, aby získala ženu, na které mu vlastně nezáleží?
Again, I think it has to do with David's convictions about the nation.
Znovu si myslím, že to souvisí s Davidovým přesvědčením, které se týkalo národa.
Remember, I'm not inclined to defend David at all costs. I think he was out of God's will when he went twice into the territory of the Philistines.
Pamatujte na to, že já nebudu Davida obhajovat za každou cenu. Jsem říkal, že si myslím, že byl dvakrát mimo Boží vůli, když se šel ukrýt k Pelištejcům.
But even though our emotions and our sentimentality are on the side of Michal and her new husband, I really think David did the right thing, even though it involves a lot of pain.
Ale zde, když to zahrnuje mnoho emocí ze strany Michal i jejího druhého manžela, tak si myslím, že David udělal správnou věc, když ji povolal zpátky.
For two reasons.
A to ze dvou důvodů.
First, I don't think she ever had a proper divorce.
Za prvé, nemyslím si, že by někdy tam došlo k správnému řádnému rozvodu.
So what she did was against the law of God, and it amounted to adultery.
Takže to, co udělala, bylo proti Božímu zákonu a bylo to cizoložství.
But secondly, he's the king.
A za druhé, on byl král.
It's a big deal for a man to have a woman who is the king's wife and for that man to keep her.
A je dost závažné, aby muž měl ženu, která náleží králi, aby si ji mohl ponechat.
That's like somebody saying, yeah, you're the president, but I get Air Force One and I get the Oval Office in the White House. You can be president, but I get to have that.
Je to jako by někdo řekl, dobře, ty budeš prezidentem, ale já budu mít Air Force One, to je letadlo amerického prezidenta, a budu mít oválnou pracovnu, ale ty si buď prezidentem.
It doesn't work that way.
Takhle to nefunguje.
Only the president can have that.
To může mít jenom prezident.
And you can't take the king's wife. With no consequences.
A ty si nemůžeš vzít prezidentovou ženu nebo královou ženu, aniž by to mělo své následky.
And even though it seems cruel and heartless, I think David can be defended in what he did in this case.
A když to vypadá tvrdě a krutě, tak myslím, že v tomto případě lze Davida obhajovat.
And it's a very sad scene in chapter 3 when Michal is taken away from her husband who's weeping and who loves her and who wants to keep her.
A je to velmi smutná scéna v té třetí kapitole, kdy vedou Michal zpátky a její manžel ji doprovází a pláče.
But I think we can draw one great lesson from the story.
Ale myslím, že z toho příběhu můžeme shrnout jedno veliké ponaučení.
No matter how bad her marriage might be, never fall in love with a married woman.
Bez ohledu na to, jak špatné je něčí manželství, nikdy se nezadat s vdanou ženou.
Her second husband broke that rule and it brought him many tears.
tento její druhý manžel porušil toto pravidlo a toho stálo mnoho slz.
Now Joab is a cunning and a treacherous general.
Joab byl
cunning,
mazaný a zrádný generál.
And owning and having Joab for a general is sort of like having a Rottweiler or a German Shepherd for a pet.
A mít Joaba jako generála, tak to je stejné jako mít Rottweilera nebo Pitbulla nebo vlčáka jako domácího mazlíčka.
They can be wonderful defenders if they're on your side.
Může být báječným obranářem, když je na tvé straně.
But you can't always control them and you don't know for sure they'll always obey you.
Ale nemůžeš ho plně kontrolovat a nevíš, jestli tě bude vždy poslouchat.
And Joab is an ally like that.
A Joab byl přesně takovým spojencem.
And under pretense of reconciliation, he murders Abner to avenge his brother's death.
A pod záminkou smíření zabil Abnéra, aby pomstil smrt svého bratra.
Again we see something surprising in David's character.
A znovu tu vidíme něco překvapivého na Davidově charakteru.
Even though David stopped short of punishing Abner, David declares a days of mourning, and David shows great, great sorrow at the death of the general of his former enemy.
Nejenom, že David nesouhlasil se smrtí Abnera, ale on vyhlásil dny naříkání a pláče nad kvůli smrti generála svého bývalého nepřítele.
And he fasts and refused to be comforted because of Abner's death.
A on se postil a odmítal se nechat potěšit či utěšit kvůli Abnerově smrti.
Notice verse 36, it's very significant.
Všimněte si 36. verše, ten je velmi významný.
The people saw the way David reacted to Abner's death.
Lidé viděli, pozorovali to, jak David reagoval na Abnerovu smrt.
They had seen the way he reacted to Saul's death.
A viděli způsob, jakým reagoval na Saulovu smrt.
And they liked it.
A to se jim líbilo.
As a matter of fact, it says they liked everything about him. They liked everything he did.
Dá se říct, že se jim líbilo všechno, co David dělal.
He is a wise, wise ruler.
Byl to opravdu velmi moudrý vládce.
And even though he doesn't take vengeance on Joab personally, he declares his desire that Joab be paid back for his wickedness.
A i když se osobně nepomstil Joabovi, tak prohlásil určitým výrokem nebo kletbou, aby ta Abnerova smrt byla pomstěna na Joabovi.
Now it's a bloody age and the killing continues in chapter 4.
Byla to krvavá doba a zabíjení pokračovalo i ve 4. kapitole.
Ishbosheth is killed.
Ishbosheth byl zabit.
And these people who killed kings and people in the house of Saul in order to make a favorable impression on David just can't seem to learn what David is really like.
A ti lidé, kteří zabili Išbošeta a chtěli přijít k Davidovi a nárokovat si nějakou odměnu, se zřejmě vůbec nepoučili z toho, jaký David je, nebo ho neznali.
And so when the two brothers bring the news that they had killed Ishbosheth, the enemy of David, David has them executed immediately.
A tak když ti dva bratři přinesli Davidovi zprávu, že zabili Išbošeta, tak on je nechal okamžitě popravit.
In chapter 5 we see the third anointing in verse 3.
V 5. kapitole ve 3. verši vidíme třetí pomazání.
Now the kingdom is established.
Nyní je království ustanoveno.
The kingdom is united and David is king over all the 12 tribes.
A království je sjednoceno a David vládne nad všemi 12 kmeny.
And even though the language is a little ambiguous in verses 3 and 4, I would assume that he became king at Hebron at age 30.
A i když ten jazyk nebo ta použitá slova ve verši 3 a 4 jsou trošku nejednoznačná, tak si myslím, že se stal králem v Hebronu ve věku 30 let.
And king at and king of Israel at age 37.
A to byl králem nad Judou a králem nad Izraelem se stal ve věku 37 let.
And that he died at age 70.
A zemřel, když mu bylo 70.
Now two huge things happen in chapter 5.
V 5. kapitole se staly dvě velmi významné věci.
David unites the throne, consolidates the kingdom and becomes the sole king of Judah and Israel.
David zjednotil,
the house of Saul is finished.
David zjednotil národ, stal se králem celého Izraele, království bylo upevněno a Saulův dům skončil.
There will be no more kings from Benjamin. The house of the tribe of Judah is established as the royal tribe.
Z Benjamína už nebudou žádní králové, královským kmenem byl kmen Judy.
But the other big thing that happens is that Jerusalem is taken away from the Jebusites.
Ale další velmi významná věc je to, že zabrali Jebusejcům Jeruzalém.
And even though so David captures Jerusalem and makes it his own capital.
Takže David dobyl Jeruzalém a učinil z něho své hlavní město.
The Jebusites had boasted that even blind people could defend Jerusalem against David.
A Jebusejci se chlubili, že i slepí dokáže Jeruzalém ubránit před Davidem.
David continues to fight and defeat Philistines.
David dále bojoval a porážel Pelištejce.
And in chapter 6 David brings the ark to Jerusalem.
A v 6. kapitole přináší Boží schránu do Jeruzaléma.
Now something very dramatic happens in chapter 6. It's one of the most famous passages in the Old Testament.
V té 6. kapitole došlo k něčemu velmi dramatickému. Je to jeden z nejznámějších oddílů Starého zákona.
It's a little bit disturbing when we read it. As a matter of fact, it's so disturbing that it actually disturbed David and made him angry.
Je to poněkud znepokojivé, když to čteme, a vlastně to Davida znepokojilo či rozrušilo Davida až tak, že byl velice rozněván.
There were specific laws in the Old Testament about how the ark was to be transported.
V Starém zákoně byly vydány zcela zvláštní zákony o tom, jak přenášet schránu.
Now, this is the holiest thing in the nation. The representation of God's own presence.
To byla nejsvatější věc v celém národě, ta představovala přítomnost samotného Boha.
By the way, what was the ark and what was in the ark?
Mimochodem, co to byla archa a co v ní bylo?
Somebody tell me.
Řekněte mi někdo. The plates of the law.
Okay, what else was in there?
Co tam ještě bylo?
Aaronova hůl.
Aaron's stick.
Right, what else?
Co ještě?
Manna. A specimen of manna, right. And what was the lid of the ark called?
Jak se říkalo výku té schrány smlouvy?
Mercy seat. Okay. What happened over the mercy seat?
A co se dělo nad ní? There were two cherubims.
Yeah, but what event took place over the mercy seat. That's true about the cherubim.
Ano, to je pravda, ale s těmi cherubíny, ale k čemu došlo nad tou slitovnicí? Moses was talking to the Lord over the mercy seat. An incense was burned there.
Yeah. The blood is sprinkled on the mercy seat.
Na tu slitovnici se stříkala krev.
And when God manifests his presence to Israel and in Israel.
A když Bůh demonstroval svoji přítomnost Izraelcům a v Izraeli.
In a visual representation.
Že to mohli zcela vizuálně vidět.
That representation was localized over the ark.
Tak ta Boží přítomnost, to, nebo vizuální znázornění Boží přítomnosti bylo lokalizováno nad touto slitovnicí.
It's the place where God met his people.
Je to místo, kde se Bůh setkával se svým lidem.
It was a big deal.
To bylo opravdu velmi, velmi významné.
And the law of Moses required that the ark be transported by men walking on foot holding the ark with poles through the rings, holding the poles over their shoulders.
A Mojžíšův zákon přikazoval, aby schránu nosili kněží, všim bosy. Ta schrána by byla nesena na tyčích a oni ani neměli držet ty tyče, ale měli ji držet přes háky.
But they didn't do that.
Ale oni to nečinili.
What they did was they brought it on an ox cart.
Oni ji vezli na vozíku.
So actually they entrusted the glory of God to animals.
Který táhl vůl, takže můžeme říci, že oni svěřili Boží slávu zvířatům.
You know, the animals were supposed to be sacrificed to God. They weren't supposed to transport God's holiest treasure.
zvířata byla určena k tomu, aby byla obětována Bohu, ne proto, aby převážela nejsmatější boží poklad.
Now, there are a couple of things you've got to imagine here. Number one, this was probably the most joyous parade since the children of Israel walked out of Egypt.
Tady si můžeš představit řadu věcí. Za prvé, zřejmě to byl nejradostnější průvod od té doby, kdy Izraelci vyšli z Egypta.
There is a tremendous outpouring of joy and demonstration of celebration.
Tam bylo nesmírné vylití radosti a demonstrace nesmírného těšení a radování se.
And probably these two men in the honor guard, Uzzah and Ahio, were probably two of the finest soldiers in David's army.
Uzza a Ahinadab byli pravděpodobně dva z nejlepších vojáků v armádě, kterou měl David.
Because they were given the honor of traveling on either side of the ark.
Protože oni šli po stranách té archy.
And when the oxen upset the ark on the ox cart,
a když
Uzza did something from the highest motives.
A když ty volové nějak rozkývali schránu na tom vozíku, tak Uzza udělal něco z těch nejlepších motivů.
He tried to keep the ark from falling off the cart.
On se snažil zabránit arši, aby nespadla z vozíku.
And he touched the ark to keep it from falling off.
A on se jí dotkl ve snaze zabránit, aby nespadla.
And immediately he was killed.
A okamžitě byl zabit.
And David became very angry.
A Davida to velice rozuřilo.
Now, I guess David was angry for lots of reasons.
Myslím, že David byl rozuřen z mnoha důvodů.
One reason he was angry is because this was an important first celebration of his new reign and rule.
Za prvé proto, že to byla první významná oslava jeho vlády, jeho králování.
And God spoiled the party.
A Bůh tuhle oslavu pokazil.
And David may have had a personal friendship with the man who was killed. He may have known his family, he may have known his wife and children.
David mohl znát toho muže, který byl zabit, mohl znát jeho ženu, jeho rodinu, děti.
Now, my text does not say that David became angry with God.
Moje verze textu neříká, že David by se hněval na Boha.
But it does say that he became angry.
Ale mluví o tom, že splanul, že se hněval.
And this may be the closest we come in the Bible in David's life to seeing any record that he was actually angry with God himself.
A je to asi nejbližší nebo text v písmu, kde se můžeme nejblíže dostat k situaci, že by se David mohl hněvat přímo na Boha.
We're gonna stop it right there.
Ale dáme tady pauzu.